សាឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមឡាញត្រូវបានគេទម្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុន សាសន្តានីគ្នានោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបុរសម្នាក់ដែលតែងតែហៅខ្លួនឯងថាតានិងនារីម្នាក់ដែលតែងតែហៅខ្លួនឯងថាចៅវាជាសាសន្តានីដែលត្រូវបានគេជឿថាជាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាអតីតអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងចំណោមសារឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងតានឹងចៅដែលគេជឿថារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថានោះក្រៅពីជជែកគ្នាអំពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងគ្រួសារនិងរឿងសួរសុខទុក្ខនោះសារឆ្លើយឆ្លងទាំងនោះត្រូវបានផ្ដោតទៅលើរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺការរៀបចំផែនការបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏ធំ របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសារឆ្លើយឆ្លងទាំងនោះបានជជែកគ្នាអំពីការផ្តល់លុយយ៉ាងតិច 500,000 ដុល្លារពីបុរសដែលហៅខ្លួនឯងថាតាទៅដល់នារីដែលហៅខ្លួនឯងថាចៅដើម្បីចាត់ចែងនៅក្នុងផែនការបំបែកបំបាក់សម្ព័ន្ធភាពរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកកឹមសុខា បន្ទាប់ពីសារឆ្លើយឆ្លងបានបែកធ្លាយហើយថែមទាំងបង្ហាញនៅល្បិចកិច្ចកលនយោបាយសម្រាប់បំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងនោះវាជំរុញឲ្យមានចំណោទសួរឡើងថាតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដូចម្តេចអំពីទស្សនៈនយោបាយមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលបដិញ្ញាចំពោះការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងផ្សះផ្សាជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសារសន្តិនីទាំងនោះគឺជាការពិតនោះ លោកថាវាគឺជាល្បិចកលនយោបាយដ៏កខ្វក់មួយរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដើម្បីយកឈ្នះគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដោយមិនបានគិតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិដែលលោកចង់សម្ដៅដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិនោះឡើយជាងនេះទៅទៀតលោកថាវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងនេះវាជារឿងពិតខ្ញុំគិតថាវាបង្ហាញអំពីគេថាជាលបែងនយោបាយក៏កខ្វក់មួយណាដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរយកមកលេងដើម្បីគាត់តែចង់បានត្រៀបពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនបានគិតពីរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិណាអានេះនិយាយថាបើសិនជាពិតទេណាតែគឺសំខាន់គឺវាធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះបានត្រូវជាយកមកបំលែងធ្វើជា ឧបករណ៍ទាំងតែសម្រាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកណាដែលមានអំណាចជាងគឺរៀបចំផែនការកខ្វក់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានប្រៀបជាងគណៈបកមួយទៀតទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវវាធ្វើឲ្យជាអតិពលទៅលើដំណើរការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហើយទីពីរទៀតដល់បើមិនជារឿងនេះវារឿងពិតមែនតើគឺធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះធ្ងន់មែនតើទៅដល់អ្នកដឹកនាំនយោបាយយ៉ាងតែម្ដងបាទអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគឺខូចឈ្មោះធ្ងន់មែនតើបាទ
និយាយដល់ស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានទទួលស្គាល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែករឹងដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលជិតពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានទទួលជោគជ័យលើកិច្ចការកសាងឯកភាពជាតិនិងការផ្សះផ្សាជាតិនោះឡើយ
បាទយើងទទួលស្គាល់អំពីការរីកចម្រើនផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះសព្វថ្ងៃគឺបរាជ័យក្នុងការនាំមកនូវឯកភាពជាតិសម្រាប់សង្គមខ្មែរបើឥឡូវនេះខ្មែរបើមានដប់គណបកគឺអត់ត្រូវទេទាំងដប់អត់ទុកចិត្តទេទាំងដប់វាជាផ្នែកមួយដែលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការនាំមកនូវឯកភាពជាតិការស្មោះត្រង់ការទុកចិត្តគ្នានោះទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងនឹងអាចបន្តទៅប
Sain ban to tuol chok jay, knong ka ban chop sung cream civil, ni knong prote Kampuchea, dial mui pnai, tam rye ka bom bay bom bak, krom to su pradab avot, ni tam prom dain Kampuchea thai. Tu bay jay do chneka dai, sam rap ne vi pia pan ha sung kum lok bandet mi ni, yol tha, ni yo bay bom bak ni, mân sa som nung yok mok pra, ni knong sung kum prajit of a tay no lai, dai lok tha, nung noam aoi kana pak kanom nai, bat bong sum ling, kom tro, tu win.
ប្រជាប្រិយភាពបានត្រូវធ្លាក់មកវិញនៅពេលដែលនយោបាយឈ្នះឈ្នះត្រូវបានបដូរមកជានយោបាយឈ្នះមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់ហើយ ចាប់ដើមមានលបែងផ្លៃផ្លៃកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលទីចុងបំផុតអ្នកដែលរងគ្រោះនោះគឺគណៈបកកម្មាធិការឯងដែលទទួលរងគ្រោះ
ងាកទៅស្ដាប់អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបទៀតគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាដែលបានយល់ឃើញថាល្បិចកលបំបែកបំបាក់នេះមិនស័ក្តិសមប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅក្នុងសម័យដែលសម្បូរហូរហៀរទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនោះឡើយក្រៅពីចាត់ទុកថាជានយោបាយចាស់គំរិលនិងហួសសម័យទៅហើយនោះលោកសូចន្ទាមើលឃើញថាវាអាចជំរុញឲ្យមានគំនុំការបាក់បែកនិងអាចមានការសងសឹកគ្នាទៀតផង
សម្រាប់ខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃទៅលើគោលនយោបាយបំបែកបំបាក់គណៈបកផ្សេងផ្សេងដើម្បីឈ្នះគណៈបកមួយនោះទេពីព្រោះគោលនយោបាយនៃការបំបែកបំបាក់គោលនយោបាយកំទេចគណៈបកផ្សេងវាជាចិត្តសាស្ត្របែបកុម្មុយនីសចិត្តសាស្ត្រដែលហួសសម័យមិនមែនជាចិត្តសាស្ត្រការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធជាតិតៃនោះទេខ្ញុំចង់ឃើញនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពចាស់ទុំហើយអាចប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌យុវបាយបែបជាតិតៃដោយមានការយោគយល់ការអត់ឱនការគោរពច្បាប់ហើយទុកលទ្ធភាពឲ្យជាប្រវត្តិជាអ្នកសម្រេចនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពោលគឺការដោះដូរអំណាចដោយសន្តិវិធីគឺតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតបាទ
ការប្រើប្រាស់ល្បិចកលបំបែកបំបាក់មិនមែនទើបតែកើតមាននៅសម័យទំនើបនេះនោះទេពោលមានតាំងពីសម័យបុរាណជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅសម័យឧដុង្គប៉ុន្តែលោកវង្សសុធិរាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាល្បិចកិច្ចកលបែបនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញទាល់តែសោះដល់ប្រទេសជាតិហើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងហើយរហូតដល់មានការកាប់សម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅសម័យខ្មែរក្រហម
ជាលទ្ធផលគឺយើងអាចបង្រួបបង្រួមគ្នាបានធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ទុកចិត្តគ្នាលែងទុកចិត្តគ្នាហើយអញ្ចឹងបានវារហូតដល់ការកាប់សម្លាប់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់79ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយលទ្ធផលនៃការដែលយើងប្របាយដើម្បីគ្រប់គ្រងនយោបាយប្របាយដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយនាំឲ្យខឹងគ្នាតងទឹកមិនស្គីចុះចាញ់ហ្នឹងហើយมันតន់ចាញ់ដោយចុងកណ្ដុងនឹងជាផាពោគឺมันខ្ជិលចរចាមិនខ្ជិលចរចាគ្នារួមរួមគ្នាអញត្រូវតែឈ្នះឲ្យដាច់ហើយនៅពេលហ្នឹងអញនឹងសម្រាប់ជួយវិស្នារបស់ហើយអាហ្នឹងតែកំណត់បែបហ្នឹងតែនាំឲ្យយើងអន្តរាយសង្គ្រាមជាប់រហូតមកហើយវាត្រូវនឹងយុទ្ធសាស្ត្របបតិចិត្តខាងដែលគឺមិនចង់ឲ្យយើងຕົកផងប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញហ្នឹងឈាមនឹងយួនបណ្ដាលទុកឲ្យខ្មែរຕົករយៈពេលលើសពី20ឆ្នាំហ្នឹងនៅសម័យតាំងពីសតវត្សទី17ទីឲ្យមកណាដល់ពេលដែលយើងឆ្លាក់ខ្លួនទៅជាប្រទេសតូចគឺគេធ្វើអញ្ចឹងរហូត
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររុកនេះបានប្រាប់ថាមានតែការគោរពច្បាប់ឬការតម្កល់ច្បាប់ជាធំទេទើបអាចរក្សាសន្តិភាពយូរអង្វែងដែលលោកថាប្រទេសជឿនលឿនធំធំនៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែពឹងផ្អែកលើការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេខ្ញុំសូជីឧត្តម VOD ភ្នំពេញ